Virðulegur forseti. Það hefði kannski verið til skýringar hérna upplýsandi að heyra hvaða réttindi það eru nákvæmlega sem að háttvirtur þingmaður telur að þessum börnum þau sé að missa af í þessu þessum efnum. Ýmis félagsréttindi er kallað hér fram í úr þingsal. En mér langar að nefna það sko, ágætt að hafa það í huga, við höfum rætt þessi mál, svo sem áður hérna háttvirtur þingmaður og ég, hérna í salnum. En þau börn sem að, rétt að árétta það samt að börn sem fæðast hér á landi, þau fá svo kallega kerfiskennitölu. Hljómar auðvitað ekki vel að byrja lífið á kerfiskennitölunni, en þannig er það nú samt og þau eru skráð í þjóðskrá. Og það er raunveruleikinn að þessi börn, þau hafa komist inn á leikskóla og notið ýmislega annara þjónustu á meðan að foreldrar þeirra njóta dvalarleyfis við náms og það sé tekið sérstaklega sem dæmi. En það kann auðvitað vera að háttu þingmar kunni dæmi af einhverju þar sem að barnir kemst ekki eða það er ekki þessa þjónustu og það er auðvitað ekki gott. En og mér langar líka nefna það rétt að menn hafi það í huga að handhafa dvalarleyfis hér á landi eru sjúkratryggðir til dæmis af því það er nú kannski svolítið helst horft í þau réttindi, þau eru kannski þau mikilsverðu í þessu sambandi að þau eru sjúkratryggð eftir 6 mánaða búsetu og börn yngri en 18 ára eru sjúkratryggð með foreldrum sínum. Og þetta á við bæði íslenska ríkisborgara og aðra sem að hingað koma eftir dvöl erlendis að menn fara ekki inn í kerfið fyrir eftir 6 mánuði. En foreldrar sem eru hér á grundvelli dvalarleyfis til dæmis vegna náms, þau detta til dæmis ekki sjálfkrafa inn í sjúkratryggingakerfi hér á landi. Að fólk gera sjálfsögðu ávallt frjálst að kaupa sér sjúkratryggingu á meðan dvalið er hér og það þekkist mjög vel. Og það er verið að skoða hvaða réttinda börn sem fæðast íslensku námsmönnum erlendis, íslensk börn erlendis, hvaða réttindi þau njóta í löndunum til samanburðar. Í dómsmálaráðuneytinu er núna til skoðunar að yfirfara dvalarleyfiskafla útlendingalaga í heildsinni til að sníða af ýmsa vankanta sem meðal annars hafa komið í ljós við framkvæmd laganna. Og við þá vinnu verður jafnframt tekið til skoðunar hvort að rétt sé að bæta við nýju ákvæði í lögin sem taki til barna sem fæðist hér á landi á meðan að foreldrar þeirra eru með dvalarleyfi sem veitir ekki rétt til fjölskyldusameiningar. Þetta mál hefur meðal annars verið til umræðu á vettvangi þverpólitískar þingmannanefndar útlendingamál og þar var rætt að frekar en að bæta við auknum heimildum til fjölskyldusameiningar fyrir námsmenn sérstaklega að þá myndum við skoða það hvort að öll börn sem fæðast hér á landi og eiga foreldrar með dvalarleyfi ætti að fá sambærilegt dvalarleyfi og foreldrarnir. Þannig að slíkt ákvæði myndi ná til stærri hóps en bara barna námsmanna sem fæðast hér á landi. Og hlýtur þetta verið mikilvægt líka í ljósi jafnræðisins sem háttvirtur þingmaður vísaði hér til. Þannig að það er áætlað að vinna við undirbúning frumvarps fari fram á næstu mánuðum og það er vonast til að hægt verið þá að leggja fram eitthvað frumvarp kannski á næsta þingu vetri að þessu leiti reynist það eðlilegt. En ég árétta það líka að það er mikilvægt að menn hafi það líka í huga hvernig þessu er háttað í öðrum löndum og börn íslenskra námsmanna erlendis minnst í mörgum löndum sem að við sækjum mikið í nám njóta ekki sérstaks réttar til þess að kalla er efnahagsleg og félagsleg réttindi í þeim löndum heldur njóta réttar með foreldrum sínum og það þarf líka að hafa það í huga að hagsmunir barns eru alltaf fyrst og fremst þeir að vera með fjölskyldu sinni og í þeim og njóta þeirra réttinda sem að fjölskylda hefur.
Takk fyrir spyrjandi til máls.